ambalma o ayo bismila malikono ani malikoka kalase au makafoni ebewa bambara kama likura kunafunu wati silini au kwa biku kunafunu lak mabaa abena talike nunundika kakeni mali jamanaka sharia sumba yela malikuye mimbe na ke karidu nobe bejian juen kalo kileta anishikin samba flani mwani na mwani sabama airala kafo maldeumbe wilika jola fampe jamanako na wala saka seka bianika la taima uno guni febi juma barusigiba ukera sad 26 marsi kona la bamako ameno kuna kunu tenten kalase auma airala kafo mali dine nyamogo ulufene la jere bilibili doke fanfla bela jele munu sona manuye uye ani munu uye rama soni ulubi wili kuno mimbe talikeni kalatainka vee waka kuna funindila George Atino alibe na ke ambulu neke kanku kuna funu lasi kafara vee waka sharia kafara vee wabambara kakuna funindila toka munu be marabulu kona ula ulubi na kana tentelike anye ni sharia sumba kuinka nuye referendum ye niye bataki telimanye amena mila se auma malika ministri misigilindo akaja manako maku nyanaboli kuna nuye Abdoulaye Diop ye be dunia kele atomba Nations Unies kona la New York kaufi ukala jerebani mbeke lakana kuku nkanabe wule ku Conseil de Sécurité de l'ONU usenfe kunafunu binani watini nkono sisa kafoko Abdoulaye Diop ye malika kunafunu lasi Nations Unies barakela uma kafoko minisuma nuye uka filintigi munube malita manako no kuluku bulumina umbela jelenche kajamana kwa nabla uwasi yenke mwribu dambili bambulu nekeka apena bataki nkono kuma wala wala mwribu ibisimila
ba Mariam nga fulibie ya fotuwa mna Mariam Abdoulaye Diop ni alebe dunia jamana uka kele ya tombala ya iraka la selisi yenke ko chenre ya iraka foko minisuma ni oye dunia jamana uka finitigilaka wa munu nalendo bensa wia la maliko nala kuna na chika mna ko achika ko flenda jengenu ubulo ko wa ubla lakana ko mna ko ani lakana bechuga mna ko ute tani nyo ni tuguni ni la silikera bi Abdoulaye Diop Conseil de Sécurité ni aleka nga la jereke juen kalo kile mwa ani kononton yasa minisuma uluka toli ni tarali kukuma ni ukanga ban ula ukanga kalafiliko ula akakuna senfa ya jira tuguni kafo kwa abu kumi inafo minisuma ere de kelundu kuhinyere kula gile mayoro kuka sababu yake kube kubala malishia uninyonche ni kumaka ngele nunu kuwa ku uyefeye mumbe suwana ke bensoro li kula gile ya anisi gile ya mwogo kaseka barake nyonfa ufene fraka akukua kube yoro mna sisa kuni walea inana ni nyugu ani sigasigali ere minisuma ere tuli ela maliko nala ku anana dana bali abla minisuma ani malifama uninyonche waya jiraka foku minisuma ela sili gebe seven forum labo ni amame ayo konku ka jiraka foku mali wulika jomu nke jatika wale mgo nofe mura ni alekera mars samba fla ni mwa anifla ko ni mbekama ko mali fanga abala nini ko sandele minisuma akaka mina unche ko kataka ko me ko mali ko nbifuka barake alibi ni dunia jamana uka kile ya tomba ye ugumu kona la minisire nini la selike amason muye kafo ko uka toli munu ni secrétaire général Antonio Guterres aletu nyofu alo luken ni abulo kokanae Mariam Traoré
garde tout ce qui précède le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA cependant le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective
mbalma u ayaw bismila alibi kukura kalasi au makafo neganye ta ani uolongla utana ngusira bamakona lamini na ula neganye kilimbe Washington DC Ameriki jamana faba kono pi uye juma ye juen kalu kilita ani uoro samba flani mkani saba au ni Mariam Traoré bina nyongo soroka malikura kunkuna nyenye tenten kalasi au ma amta bamako kakeni malisha ria sumba yele malikuye mimbe wile kureferendum naka yanka kekari nato juen kalu kilita ani shiki samba flani mkani saba mali jamana fambe aira laka fo bi juma bamako dugu kono la jere bile bile usigira sinka nye wala sa kaseka kunafuni nyumandi ni ubeka ke kampanye nuye akalata ire yere kufoi vewa kala sigide mbe bamako Mohamed Danyuku alebo kunafunu ulasi
Juma jigilen kofe ma chama ni nana kana mouvement pour le soutien à l'imama o ka wele kan ka o jabi o wele kan o te dore o de mamun mina tapo ko o ma son chera sumba kurama dimashi nata jigiba keta no to ko pepe na le kula kulu mi fana na to ko front uni contre le référendum no lu kona ko kubu na fo ayi dimashi nata alebe kenenka kunjme na abin kenen ko folinka anka alame
abara in fo fo kera kona bekela malisa ya sumba sosolina no e constitution 1992 président décret minta ka commission ka avocat le bien constitution révisé e constitution kura sama okela en violation de la constitution de tout ay mo mo musiki o fara ka constitution sokol ba o kora ka fo fo kela adam na fobia abeb mali sa rasu o ya to antala antala mo na fana parce que demain fam chama de mi ngou kutala ba hamna ngou mata kuna ni yalla ga alfani ibe ga kela mo ko bana me mo ko mum bana bi akata noy sauf que démocratie c'est la ko ni mo ko ni fini grand mara si yona mo ko bi si mo ko ta kasula o da tuti mo ko me
ikaron ka fo ni mouvement pour le soutien à l'imama ulukan wolen kunte dore o de ka fo sharia sumba ko no mu ye laïcité ko ye ikaron ka fo ale abena ni gelea chamandi jamana ko Mamadou Traoré na le politique djeku do ni mama ye ale ben kenenka wale sama hatilata o ye
amunu mbe wu ya mara ale te ka sharia sum fali sharia sun yin ki se tan ke le ode ko ko lu manga a fali o yana nga ke imama yana nga ke malien re folo anye di amanga dine de kono folo don anga dine na nga nga bato ni kuma fe me dona constitution kono ni me se ka fien bla dine la ama si ko la je nyon fe no te ni la cité te ko kuma ta ka la je la cité koro de ka fo moro ni tala furuba yoro la imanga dine ko kuma fo don we yoro mina andu me jamana mun kono jamana yi aslame de gacha katima fe wore ka ambulo o hakilina ina nga laje kadu jamana sebo konna
Abdul Qadir Haidara nali komyeni kuluko folen o nyama bare ala ira kafo ko dimashi ani awo wode koni sansro sharia sumba kora in atemena uluko ni jore muye ulubno ofi
nga mote ulude balonta mako yo la vitru ye ngo mala tema choko choko ba tema te nga ngon ba do kafo ani an joro fa kama kada ka femme toro se jawana mananyo fo ude an fana jore inshallah
amba ira kafo mko ni kala filibare kanyeshi ni sharia sumba ima ona ke dimashi nata juin kalo otle tan anishigi Muhammad Danyoko vewa bambara tola kabob mako
o mali jamana ka sharia sumba yela maliko hukum kono ali bimin kan ka ke ni kalata e juin kalo kletan ani shigi samba flane muka ani saba hairala uri sinfe kafo dine jeklu nyemgo ufene anuka tonde uchama fene la jere bilibili doke bamako dugu kona la bi o sinfe vewa ka kuna funi sensena George Atinu ale bambulu neke ka abena wala wala like anyi ni la jere intemana tugu mina bamako alo George ni kluba na bismillah
ma ore onite
se sumoko bedi aywa aya me ka fobi la jere tumbe sina ni kerani e dine nyemoko nu ka tonde uchama ni kana kai
ni wati la nesle ni 20 mars la manga tieno ka poko mali faba konna la bamako kren kren la par la culture la dina nyama uluka la jetu menye o la jamu se fo lu lu ka bo ka fo ko lu ma je tren trena ni espera sumba kono ko do ye ni obe salike la cité kunga ngane plein ni 26 mars la yamba mako la jera tren trena me ya o ye ma o ye munu koni be espera sumba ye la mani ti ko ma dondo yan koni ma o koni ka glo tu san ke ne se ka kalanga ho awo o wi ko lu wa se bo mani espera sumba ka ye la mako referendum ka ke wa kulbe mali marabaw ka la tro djikorama dondo ani muni sira ka nyon kuma nyonya olu chamo ka maka po kulba fe ko sira sima ka yele ma sabu la fo o de ye mali tuwa ta sere re o de mali tuwa ta pai ni ni nga fana do fana ko kulba fe sira sima o duka o ka yele ma sabu la kulba fe ko le si ti ka sankoro ta ko de ko son ko re de sira fe ko mali la ko dina o bala dire na se ka baraka nyoko fe maliko na ni ka je nyoko fe maliko ina ko ko asimeke tuko mina ka foro
aiwa ni wati na ibse ka fanye stade 26 mars ire kono na betugudi jama bora wa
stade 26 mars falen do kosebe jamala mau bora fambe fe kana ya an reflen ye ali 26 mars pour ko na bela jama babe ye do be ye olu nuka flebe nyona jemebe do bulu do be dona do be fluna do fra silendo 26 mars ye rekonda la jama kon bora kayafa
Aywa, ni diara yin kusebe, anga folibiye kusebe, ni tunye bewaka kuna ponidila George Atino aleka la selouye. Katemeni sharia sumbaye yele malikuwe mi ni awulika jo yele kufo besi na ni abeweleko kampanyi. Amta mara ukona la krengra ni ala nyono ka ufi. Ayela la kafofene la jere belebele sigira sienka ye taratado mo bena juen kalu kletan ane flasamba flani mugani sabama. Wasade na abeweleko jajiba aleni akatonde unkafara berebele leto unaka numbaka uka ulu fene buwara kata kuna funi nyumandi. Chugo mina jamanado umbese kabuo nyono mara la chugo mina kabe kalataima. Mokhtar Bari ani abibatu entrawere ulutumbo keneka
mali sharia sumba kala jebado kono ni buludalendo kari don juin kalo kletan sheki samba flani mugani saba uhugum kono lajado la bena taratadun juin kalo kletan fla samba flani mugani saba nyono dugu kono wala sa kadugudon laje ukabwo ina fokono kulu kata kala take ni awoi mi la bena nyono shifina kau ani honorable jajeba ale sente mai ani parti ADP malibanya madanga sabanai bamako
annana kurki ga be tanya ko be de ka wote dimado ko wote wi donc pour ka be seka passe ambe la rumi ka go nyono ko ni ni on son asikanan tan be passe ala sago sala
yala jamana do ngani la jaba kalata na ke sababu ye maliduma krengera ni ala nyono duguduma ngani adoye kanyeshi sharia sumbaka laje seginima Madam Tangara Tatakida, ale ADP maliba musunyemaye nyono.
Unere kuranga mu ikera sama shajira. Malibi dingami kona bibwa kono. Barada obidayele. Demsenu bi barasoro. Ni demsenu lafero bobu lafia ufobu lafia uyera bi lafia.
Yoro mina ayinindo jamana dun fe ka wotini awei. Mado umaso uma barika daka uma jeni lecite koi. Imam Ibrahim Ajabi numero 2. Ale imama tondi.
Anti transition contrôla, anti Hashim contrôla, anti Jamana Yamashi contrôla. Ameka nga dine de défense ka makara, ou ka laje, mo laïcité ka tire ka bo constitution kono. Abe yoro yoro la, surtout l'enseignement kono. L'enseignement na, laïcité de bi, mo tse ki ka dine nye nini ka don.
Charia Sumba nye folen kofi. Nyono dugudong ye laïdu di, ADP maliba nye mouma, kuna wote karido ni awoyi. Abiba nango traure, Mokhtar Bari, Vewa Bambara Togola.
Ambe singata bamako kerengrenia la pale de la culture kona la badla buguka ufebi femi ye dine nyamogo uye kafara almami cha amanka ulu fene tumbora kata kuna funidike nyoko mami betalike ni sharia sumba yele malikoka nabi wile ku referendum George Atino alesiraka imam fla ulu kashiria soro usinfe anko kuna fununame
Ibrahim Diallo ye torokorobugu misiriba almami ye. Sogomada kalan kofɛ, almami b'an kunbɛ misiriba da la. An donnen misiri kɔnɔ, foliw kofɛ, almami Ibrahim Diallo ale bɛ suran dɔw jira an na, olu minnu sɛbɛnnen bɛ arabukan na. Almami bi sinsin o de kan k'a fɔ, ko Mali ka laïcité mun bɛ sera suma kura hakilina in kɔnɔ, k'o ye fɛɛrɛ ye waasa ka se ka ko to ɲɔgɔn ta la ani bɛn sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ I n'a fɔ a ɲininen don cogo min na kuranɛ kɔnɔ.
Ala ye mɔgɔw dan ka shuwa to an yɛrɛ bolo. A ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ni adamadew dan kasara tega fla de bla adamadew koro soye ka ala don ka ala barkada wali ki banga ala rekuni donc joshua be mo bolo ki banga ala rekuni ala rekuti na kadi ka ala rekuni na kadi ka na rekuni donc we kuma fola kuma fla nan min ba yira ka foko laicite ka be ben donc islamia e dro ka nyefo mo wi u ka son ni min ma son il est libre abe kasara min fe ni kafriya de do ben ni jobato do ben ni femindo nte foila il est libre d'exercer Ina fo abanga constitution ngono tugo mina ala en fana foani ambe wati mina koto ngon tala cohesion sociale ambe ka do dagelen fe ka bo dagelen fe
koma ko sigida worona kono docteur Mahaman Maiga ale se fatile ala kana laje ani nyogonyo uluguanendo wosa ka siku ka wulika joba olabe o musin fe o bena bo ka jira ka fo kuluma jeni mali sera suma kurai o kumu kono limama ni oye mali almamu to la jekulu baye o lu farla ngon ka ka deme jekulu do blasting ka Mahaman Maiga ale kuma lasila doyi. Alebi kambo ka fo kundjumena oluta fe sera suma kurenga blasinka no kundola belebele
En fait, nous contestons ce projet de constitution pour deux raisons fondamentales.
Amanjani constitution croyait qu'on flala. Qu'on follow constitution barakadran konon. Dine domagaba ou fossito de commission follow aniflanana. Qu'on flana, obetalike constitution konoko kam. Laisite kokman be fola, oye colonisation akilna ou deye, mi bora franci yoro. Wa adona mali constitution la kasro maliendo majenae. Nanko mali kura, ankanga je laisite ko. Mali dine jamana deye, silameo anikrition. Sabula laisite deye, ka alako simbo jamana koula. Kata 1960 la kanabla bila, laisite deya ke ainyema osoro, minuma jamana na folo minekani. Sabula dine tabolo tula.
Les ressources de l'État, parce qu'ils n'ont pas une éthique, une formation religieuse, une référence religieuse.
Bidjuma doyena, amana ke, mounu koniba fe, serasuma kura oka blasenka, ani ali mounu fanata fe, aka blasenka, o fanfla be kelendo oka laje, belebele dola be, o mounu sen fe, uba nini ukanuba ufe, ukata, o aklina yin koni jira, kalata bon kono. George Atino, VOA Bambara Tola, Bamako.
Silameluko, Allah wakbar ala ese Kerechenuko, masaba matrika duone Boli basimo, mangala ala basagula Nikoko kera, kale no do la medeke Silameluko, Allah wakbar ala ese Kerechenuko, masaba matrika duone Boli basimo, mangala ala basagula Nikoko kera, kale no do la medeke
Allahu Jamalu, Allahu Subhanahu wa ta'ala ko kale ga dili aramale arahim kangal le nyini delili delili ko ala yan digindo ala ba sabola ayamulu
VOA Afrique ni VOA Afrique una adama don la fiara kuna ponikola
Ambalmao anga fuliba uye alipika lafe au makafo au sorolendo vee wa bambara kamalikura kuna kununa akara di ufiansra upela jelenfe. Bamakona lamini efiansra ukala keme anifla ufiansra e nyurudu sael au bansoro araju emerjansika. Biko natoni konoton anitumi uoro. Ni wati inabugunika au bansoro araju kumaseka biko natoni fla ufiansra fe. Yuwaru araju dunia keme anikile anitumi fla. Koro anibayangara lan alamini araju uruna biko natoni saba anitumi fla. Sanka au bansoro araju Perdant ka bikonoton anitumi sheki ni wati na fene abidjan ka ofise ka nasoro bikonoton konoton fiansra fe wadugu au ban soro fiansra kala keme anifla anitumi naninka anga bololo sera la blalindi www.bewabambara.com walma ofise ka osoro anga page facebook la youtube ani instagram ka bewa bambara malikura kuna funu mbeka lase auma mariam traure fe kabo sijo worona na bewa subakono washington dc Amtani kunafunu yejia fangurefe Amta frafina jamana uka Kerengrania la Sudan uurudugu ya mfanfe Airala kafokabri keleda mnena uka jamana kono Minda mnena janvye kalu wati kasi marsi kaluma Mugwa keme nani ani mko duru dibe munu nimbo nena Keme flani bisaba ani duru ulu jugina Mikera uka finituku uka dangarili wale usinfe uninyukonche mimbe sina kabri watija. Hakila jigira airala kafofemi ye gelea ye nobe talike basikibali ya lakana ku politiki ku ukunka anika se shia ulu mama ube uka jamana kwa nala. Kabri uka jamana ye akaira mahoron ya ta samba fla anitanikele uwatila. Katemani kuna funu ya alibi ameta Niger ujamanaka. Uka marabulu nyamgo anika fara uka tontiku uka foka tase la datiku ma ulu bela jeling foka se jekulu munu usigilindu buna adamadi jo sharia la fasali kamani ubi weleko droits humains et membres d'ONG ulu ye ulikajo bara uke tilaberi u koronfe anfanfela la wala saka seka taku na funi numandi adugude uma upise kuya rami na chukume anifena kakuna funi ndi wala sa jadi jekulu ma uluka wale jugu kaseka dankabo uka mara anijamana kwa nala Farafina jamana nyamgo ulu kelendo kachide nkerengrene labe bijuma kukunda Ukraine jamana fabaka noye kiavye anika fara Saint Petersburg kukaka. Mimbe na kaya tamaye wala sa kukatakuma nukonya ubala bara udalatge jamana flauni nukonche doye Ukraine jamana ane Yerusalem jamana yekele mimbe uninukonche kuma nukonya kaseka soro fitne ukaseka dalafaka. Amitani kuna funu ye Tombouctou kaufi. Lere binani anishiki kakon Jamanaka sharia sumba yela maliye nuye referendumi Airala kafo ulika joni kunafuni kwa ni ubeka di wala sa jamana dumbe seka bochugu minaka kalata inafo akanga tachugu minaka son wima nuye awoye mimbe kake ni wati na kunafuni dini ulika jo uye gurmara rusu ufanfero ula kateme gundamfe fukase nyafungi wose mfe uka mara nyamogo nuye guverneri ye aleye kunafuni dido ke kuno alamsa ni kunafuni sensana uye Tombouctou odugu kwa nala Alifusin elaji viwa tokola kabo Tombouctou
Tombouctou marakono kabini kampani damnena fo kanabla bila nyeneje nyogona jere ani wilikajo chama ndekera walasa sharia sumba kura kase kardon dugudenfe anuka bo kakalata aye yehye tanina minye notabilite traditionnel kakumala selaye aya yira kafoko kunu alamsa juin kalot le temps ani duru nyeneje nyogona jere ani wilikajo chama ndekera Tombouctou dugu kono wati kelena wala sa sharia sumba ikase kadon wa mauka boka ta vote voti karti kumbe mine yoro kelen drone de la nga bi yoro do daela la wala sa kamneni nogoya maubolo obenata madobe minun togo blala fotaw deni marala goba ira ka foko karidon ute seka kalafli kasabuke utogo tena ye seven la ogeleya koni be madoka Tombouctou marakono kunu alamisa Tombouctou gouverneur kumana kunafoni dilaufe aya ira ka foko laban sigra 5 ans wala sa kalatain kake nogaya la Tombouctou marakono mani nun togo blala yoro were ko ferebe na latiye akola lakana kola halibi Tombouctou gouverneur ya sebentia ka foko mali woro masiri tabo be wilika jola wala sa kalata kake lakana kono Vote minan koni sera yorola kalakankata yoro minunla Tombouctou marakono biro de voti e ba keleni kemesaba ani bina ni bonyongo minun tlalendo Tombouctou gurmara rus dire gundam ani nyafenke ni nyogonche ni alusaina alhaika la selie vewa bambara togola kabo Tombouctou
Ameto alibi mali sharia sumba yela maliku uhugu mkono mi kalata yela kufa ube senani yu kunyokon flayi. Hayrala kafo ulika jo koni ubarka buyalendo fan flabela jelenfe uye kafo munu sonama ani munu ku kumason sharia si ayela malima. Amadu Alpha Sisugu ale haglijagaboke akunyaka Mariam kuyateka kuma baranina viwa bambara tokola kabobo mako.
Mi sharia sumba inye. Bo neka famia litugu minyana mo famba ete gafe konoku yere yere nyenyinina utu ufelai ufelai mi gafe mbina ubo mingono parce que niya sambi sabai jamana dun uyi dana ta kada demokrasi ni demokrasi wale apra ufe me ujina na waru bo ni nana fengura funyena ko binu jigisigi ubo de ukumu kononana jama famba madu akonona nyemise una ku nyenyimi
aiwa anyaye machama dibino munu haklinanta ni sharia sumba kurain konokui chama fene bino munu maston ama yala edalimbala kumali de famba binaso ni gafe kurain mawa
anso na ni amba na wini no bo nega famia li minye siga tala siga fui fui tala kafo malie famba bina son gafe kuraima paske eleksyon ni mbina fo plebisiti de oui ou non kont la transition donc ou hakilina de vina ke bara inye mena mi mbi sega ke gele abayi et 4e république ma obsega yi affluence de tout de participation parce que nga jamana kono mo chama msega yi kuma ula ka yi hakilina ula me mo yi mandi kala filila
ameto alibi sharia sumba yela mali hukum kono alexi kalambiri alifena ya akli jagaboke aka mi ulika jo ubu ya lindu ni wati na mali jamana kono kerengreni ya laba mako haini kunafuni nunu la si Mohamed Touré alika yiningali kono
ni jatimineke mali sharia sumba yela mani kupma mena sena
abora dokokoro sen doula ngasisan koni abinafa waliera katugu abinake karidon ani yere afochugam na ayere fobe bambinwe kampanyi aywa ayi atomogo chama wala walara katugu ankunye bala watikira la moko bisranga pma bekemeki sigi kasura sula je nga sisa te yerefoni sienfe koni mgo uboru yerela mgo wala wala ra mgo yu hakli nafo surasu yere abe nafo balaka politiki farida katugu anyere asimiye ani aka mgo kolonelu uye yerefoke dugula ani estadula abe nafo bulonye kurabalaka danfi
miwilika jola dou ya iraka fo kulube jenai nga chama mfana ya fo kulutina jenai dou ye aywa Sariaso kumnena agleako eno islame tonje kuludo e krenkrena Mohamed Diko ka tonu semas dudento ndo fana e radimsuni kunda mali fambe kononana kulu maje nini kalata bulodale barsawu gelea worobe sigida donka minteni nga rf dona natala kalata bulodale kofre munde biseka ke walasa ka jamana deumbe faranyonka mali ni dogo ko mali ba ore kama
ewa ya foika mala chukamina odo kafla be mafoloko ujenanaye minunko kujenanaye jekulu shifa bebola politiki mgo bola dine mgo bola shifin bola makro bola mso bola bena kakundo doko anjenanaye katugu ami politiki gerami kono nini nananoye doko anjenanaye kadanika nga o kerefe dofana be minunko kumajenaye minunko majenaye dine mgo fana bola politiki mgo bola shifin bola dugure mgo bola kada fencha manka ni
sita anga shaka traurika farikulu nyanaje kuna funu name
tango kele alinya wawadron abedon ni mali che korbalon bena uka qualification seven stro mimu ya maria kaye cote d'ivoire san wore bafle ngol nani coupe d'afrique kele kan kasro eliminator maban siningene kari jwe kalo le tanisegi san bafle ngol saba congo brazza ni mali be nyon stro congo kaufi sinan trenta ngon dan do mimé do kan cote d'ivoire nyeble nyon dan outle duru na hokmu kono bama costa du vcc marsila kunu ala misa mali sinan trenta na yu kad de la ke kasoro ka kongo strata biso madaina ukadigili karamo eric sekuchel yaira ko basite ale ka chedeuna ube hakli la fiale no kanyondai makono
baleta d'esprit monsieur gallo no ngaduru tono koro bidigili baro kunchele ipai ka fo galabo ale ndusu otungula mali ale ni kongo na dolonta munke atuna ke mi dolonta no mambai kamo pele jilini na mali ale dolonta munke gamini korlala nan bina ni gambi pena
de l'intensité et de l'agressivité.
Malika Kulukono kuna sini araba gambie sesro sudan du sud kan chelo sabafla kaka kuruda fa konontona nyebla nyongo dans le dornado balana kote eric sekuchel bolo
moi je suis pas surpris que la gambie soit revenue parce que
gambie alika tebata sudan du sud kan moi balnela sudan du sud dun ulumbeka ni plan bi alede nini nina gena omwa we mali aleni kongo buna nyongo sorom ke amfana mna vulika job balaji ni sinka amsera jabe ni masoro jogo
moi je comptais faire un gros match au congo
eric sekuchel Mali de Glicaramo Yaira, Coca Chede Mogon Sigimun Willa, Ube Kenesoro.
Oui, le groupe est au grand complet.
Longtemps, Bella Gilinana, Coca Traoré, Dimikungrunime, Alekumurkona, Ambeparake, Nidurantanamoka, Anidurie, Tatan Kilimbola.
Sur 25 joueurs et ensuite 11.
Congo, c'est dans Tolantanoka, Eric Sekuchel Kafola, Minuni Malignon, Soyonda, Taralila Yabamako, Ubetana Yonda et Nassinigene.
Bah, le Congo.
Congo, Fanfe, Godurantana, Bachamantanaka Petrontaima. Wati karamoko yewele la si dolantana wero mwa kuluno na bla o dolantana suku ulutoka banna koke kumalola kaira dike karamoko la kuleni wele lika ka mali antna baraka noy me baraka na refangai ka sibaya ni
so très très bon
mali dike karamoko eric sekuchel na ka chedon kala ni kunene ye ka sesro siningena nyodana wala sa ka qualification ta ka sro nyeble nyodan eliminator kodo uma kunche veu wa bamarato ola bamako siaka trawo kala sibi
balma wo aya famu chuko mina ni de bena dansige au ka bi malikura kuna fununa ka fulini kanike au bela jere ka foi kauni che au ka kloma jola au ka mbe wati bere
mangala ala basa guna ipogo gera kale no do la mere che la mere ko ala wa bar ala isu ere cheno ko masala madika do ni ori basi mangala ala basa guna ipogo gera kale no do la mere
Allahu Jabaru. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.